Apvienotās karaliftas Nacionālās drošības padome vakar vienojās, ka ķīmisko ieroču izmantošana ir nepieņemama, un pasaule uz to nevar noskatīties no malas. Par to paziņoja Kamerons, bet ANO ieroču ekspertu misija Damaskā vēl turpinās. Pirms šodienas parlamenta debatēm opozīcijā esošie leiboristi solījuši nosacītu atbalstu premjera plāniem, bet tikai tad, ja militārai rīcībai būs skaidrs tiesiskais pamats un būs tieši iesaistītas Apvienotās nācijas. Bet vairāki deputāti gatavojas balsot pret arī no paša Kamerona vadītajiem konservatīvajiem. Arī tādēļ, ka baidās, ka Lielbritānija var tikt ierauta ilgstošākā konfliktā.